53-чи трек. 29-чи боб. 7-чи сынып окуучусу Музаффар Шомуродов хикоясы. Коконга кетаман. 5-чи дарс адабиёт эди. Окутуучумуздун айтышына караганда, имтихон жакынлашкан сайын биз дангаса болуп кетиоткан эмешмиз. Bu yil 7-ni bitirib, Nog'oyqo'rg'ondagi katta maktabga borsak, holimizga maymun yig'larmish. 8-chi sinfga borgan kunimizoq, Nog'oyqo'rg'ondagi muallimlar hammamizga ikkini yopishtirib tashlarmish. Bugun dangasaligimni ko'rsata olmadim. O'qituvchi darsga kirishi bilan buyurdi. Shomurodov, direktorning xonasiga. Bo'shashib o'rnimdan turdim. Nimaga? Borganda bilasan. Mana ketyapmiz Sulaymon akaning oldiga. Maktabda bola ko'p, ammo Sulaymon aka meni hammadan yaxshi taniydi. Birinchidan bitiruvchi sinfimiz, ikkinchidan xonasiga ko'p kirganman. Chaqirtirgandan keyin kiramanda. Mana hozir yo'lak oxiridagi eshikni sekin taqqiladaman. Ichkaridan kiring degan ruxsat bo'ladi. Eshikni ochib mo'ralayman. Yuvoshgina qilib, "Mumkinmi?" deyman. Sulaymon aka tosh bosma bilan marmar siyohdan qo'yilgan stol orqasida o'tirgan bo'ladi. "Kesinlar!" deydi o'rindan turib. "Shaxsan o'rtoq Shomurodov tashrif buyuradilar-u, biz yo'q deymizmi?" Ana undan keyin boshlanadi. Qachon odam bo'lasan, bo'yingni qara. Menga 1.5 ta kelasan. Otang uylantirsa nevarali bo'ladi-ku, qachon aql kiradi senga, a? Hayronman. Bugun direktor chaqiradigan gunoh qilmadim shekilli. Bo'ldi, hali katta tanaffusda Abduvalining ukasini yig'latuvdim. 2-chi sinfda Omon bilan o'qiydigan ukasini. Ayb o'zida. Nimaga maktabga velosiped minib keladi? Bitta minay desam qizg'andi. Sindirib qo'yarmishman. Hech ham sinmaydi-da. Katta velosiped, 28. O'zi minolmaydi, oyog'i yetmaydi-yu qizg'andi. Endi mingandim, qizg'anchiqlik qilib orqa g'ildiragining qanotini changallab oldi. Velosiped qishayib ketib, zanjiri shimimning pochasini qisib oldi. O'zim shimimni zanjirdan chiqara olmay yiqilib yotibman-u, to'lab bering. Rulini qishaytirib qo'ydingiz, deb yig'laydi. Boplab do'pposlamoqchi edim-u, ayadim. Bundan chiqdi, rostdan ham dadasiga chaqqan. Tuya, sartarosh, direktorga shikoyat qilgan. Shimimning pochasi ham ilma-teshik bo'lib ketibdi. Xayr, bola qolay. Direktor so'rasa, loy bo'lgandi, qaytarib qo'ydim deyman. Eshikni odatdagidek sekin taqqillatdim. Ichkaridan odatdagidek "Kiring!" degan ovoz keldi. Odatdagidek eshikni qiya ochib, boshimni suqdim. "Mumkinmi?" dedim muloyimgina bo'lib. Sulaymon aka har galgidek stol yonida o'tirgan bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Yo'q, deraza oldida turgan ekan. Derazadan tushgan nur yo'l-yo'l shoyi ko'ylagini yoritib, ichidagi maykasining tasmasi ko'rinib turibdi. Kesillar, o'rtoq Shomurodov, kesillar. Shundoq kishi tashrif buyuradilar u. Yo'q. Bu safar unaqa demadi. Kiraver, Muzaffar, dedi xotirjam, hatto mehribon ovozda. Qo'rqib ketdim. Nima balo? Bu gal gunohim og'irroq shekilli. Ikkilanib, ichkari kirishim bilan atlas ko'ylak kiygan xotin yugurib yonimga keldi. Burchakda turganini ko'rmabman. Bu qaysi muallima bo'ldi? Atlas ko'ylak kiyadigan o'qituvchimiz yo'q edi shekilli. Xotin o'sha zohati mahkam quchoqlab oldi. Cho'chib tushdim. Dimog'imga gunafsha hidi urildi. Xotinning iliq, nam lablari peshonamga, yuzlarimga, ko'zimga yopishdi. U meni tinimsiz o'par, unsiz yig'lar edi. "Muzaffar!" dedi entikib. O'g'lim, tanidim. Gunafsha isidan, iyagidagi holdan qulog'imga bilaguzuk jarangi eshitilgandek bo'ldi. ammo bu safar qo'lida bilaguzuk yo'q edi.
Voy, bo'yingni qara. Katta yigit bo'lib ketibsan-ku. U yosh to'la ko'zlari bilan jilmayib, tag'in bag'riga bosdi. Negadir o'zimni olib qochmadim. O'shandan keyin uni unutib yuborgan edim. Ammo tushimga kirgandi. Yo'q, tushimda aniq ko'rmaganman-u. Lekin ko'rganman. Keyin yana esimdan chiqib ketgan. Bilmayman. Ish qilib keyin ham ko'rganman. U meni bag'ridan chiqarmas, yig'lab turib kular edi. Nimagadir ko'nglimga g'ulg'ula tushdi. U esa mahkam quchoqlab olgan, nuqul "Voy, bo'yingni qara!" deb takrorlardi.
Xo'sh. Sulaymon aka tomoq qirdi. Tanaffus boshlanmasidan gaplashib ola qolinglar. U eshik tomon yurgan edi, xotin meni qo'yib yubormay o'g'irildi.
"Ketmang," dedi sekin, ammo jiddiy ohangda. "Shu yerda bo'lganingiz yaxshi."
Direktor to'xtab qoldi. Xotin ixcham sumkachasini shiqqillatib ochib, ro'molcha chiqardi. Ko'z yoshlarini artdi. Keyin negadir mening ham yuzimni artib qo'ydi.
"Muzaffar," dedi ko'zimga termilib. "Sen endi katta yigit bo'lib qolding. Yaqinda 7-ni bitirasan. Meni bilasan-a?"
Endi may direktorga qaradim.
"Bilasan-ku axir."
Xotinning lablari titrab ketdi.
"Esingdan chiqdimi? Oldin ham kelgandim-ku. Keyin yana keldim. Ko'p keldim."
U entikdi.
"Sen meni ko'rmasang ham men seni..."
U Sulaymon akaning betoqat bo'layotganini sezdi. Ovozi tetiklashdi.
"O'g'lim," dedi past, bo'g'iq ohangda. "Quloq sol. 7-chini bitirganingdan keyin Qo'qonga borasan, xo'pmi? Singling bor, Nasiba. Esingdami? Oldingi safar ham aytgandim. Nasibachi 6-chida o'qiydi. Akam qachon keladilar deyapti. Shuncha yil dadang bilan turding. Endi men bilan turasan, maylimi?"
U jilmaydi. "O'sha yerda 10-chini bitirasan. Farg'onada institut bor, kirib o'qiysan, bo'ptimi?" Direktorning oldida uyalib ketdim. Sulaymon aka katta-katta qadam tashlab, u yoqdan bu yoqqa borib kelar, negadir asabiylashar, yuzi qizarib ketgan edi.
"Kelishdikmi, Muzaffar? Domlangni oldida va'da berasan-a?"
Negadir yana yuragimga qo'rquv tushdi. Yuzimni o'g'irdim. "Singlim." Sulaymon aka ro'paramizga kelib to'xtab qoldi. "Aytdim-ku, bunaqa ishni sud hal qiladi. Bolani qiynashning nima keragi bor?"
"Bilaman."
Xotinning ko'zlari chaqnab ketdi. Ovozi qat'iyat bilan jarangladi.
"Sudga qatnayverib, qonun kodekslarini yod qilib yubordim. Yetar. Muzaffar endi yosh bola emas. O'z taqdirini o'zi hal qiladi. Bola nima desa shu."
Yuragimga battar vahima tushdi. "Olib ketib qolsa-ya? Nima qilaman Qo'qonda? Xo'p, o'shanda kelganida omonni yiqitganim, o'gay deb baqirganim, oyim yig'lagani esimga tushib, yomon ko'rib ketdi buni."
"Shunaqa deysiz-ku, lekin..."
Sulaymon aka negadir qizarib ketdi.
"Har qalay bolani tarbiyalagan otasi bor, onasi bor."
"Tarbiyalagan?" Xotin shaxt bilan direktorga o'girildi. "Ahvolini qarang. Bu ketishda g'irt bezori bo'ladi-ku bu."
"Nimaga bezori bo'larkan? Ahvoliga nima qipti?"
Direktorning ham ovozi qat'iylashdi.
"Nima qipti ahvoliga? E'tiboringiz uchun aytib qo'yay. Muzaffar sho'x bo'lsa ham eng qobiliyatli o'quvchimiz. Xohlasa hamma fandan 5 oladi. Teplitsada libon o'stiryapti.
Alam qilib ketdi. Nimaga meni bezori deydi? Nimaga direktorning oldida uyaltiradi? Xotinning qo'lidan yulqinib chiqdim-u, eshikni taraqlatib yopgancha yo'lakka otildim. Orqamdan yig'i aralash iltijoli xitob yangradi.
Muzaffar, to'xta.
Yugurib hovliga chiqdim-da, oynalari oftob nurida yaxlit ko'zgudek yaraqlab yotgan teplitsa oldidan o'tib, o'rikzor tomonga chopdim.
bog' ichiga kirib ketayotganimda yana o'sha iltijo eshitildi. Muzaffar, o'g'lim. Nima uchundir to'xtab qoldim. Esladim. Uni tushimda ko'rganman. Xo'p, o'shanda kelib ketganidan keyin 3-4 marta tushimga kirgan. Uyg'onib ketib qo'rqqanman. Hozir ham qo'rqardim. Qochib ketgim kelardi-yu, bir nima to'xtashga majbur qilardi. O'sha narsa nimaligini bilmasdim. Orqamdan xarsillagan ovoz, shoshqin qadam tovushlari eshitildi. Bolam. Dimog'imga yana gunafsha hidi kirdi. Yig'lagim keldi. Bilmayman, balki gunafsha isi ko'zimni achishtirgandir. Balki uni tushimda ko'rganimda ham yig'lagim kelgani endi esimga tushgandir.
Bormayman, dedim yer tepinib. O'z holimga qo'yasizmi yo'qmi? Hech qoyoqqa bormayman. Tinch qo'yasizmi yo'qmi?
U yuzimga bir pas hayratlanib qarab turdi-da, ikki yelkamdan tutgan qo'lini tortib oldi. Tushundim, dedi sekin. Bo'ldi, Muzaffar, hammasini tushundim. Kechir meni, o'g'lim. U o'kinch bilan xursindi. Ko'zlariga jiddiyat cho'kib, uzoq qarab qoldi. Ikki ko'zi menda bo'lsa ham chamasi hech nimani ko'rmas, xayoli boshqa yoqda edi. Muzaffar, dedi sekin. Sen yosh bo'lamassan. Yaxshi o'qi, xo'pmi? Erta-indin katta bo'lasan. U negadir jilmaydi. Maktabni ham bitirasan, dedi ovozi titrab. Keyin hammasini tushunasan. O'shanda Qo'qonda onam bor edi deb so'raqlab borsang, boshim osmonga yetadi. G'isht ko'prik mahallasida turamiz. Vokzaldan uzoqmas. Rano opaning uyi qaysi desang, shoshma. Kipriga ilinib qolgan yoshni sidirib tashlab, tag'in sumkasiga qo'l suqdi. Bugun qanaqa kunligini bilasanmi?
Bilmayman, dedim qo'rslik bilan.
12 may. U yana jilmaydi. Jinni voy, dedi erkalab. Bugun sening tug'ilgan kuning. 14 yoshga chiqding, jonim. Hayron bo'lib boshimni ko'tardim. To'g'risi, bugun tug'ilgan kunimligini bilmasdim. U yog'ini aytsam, shu paytgacha uyimizda hech kimning tug'ilgan kuni bayram qilingan emas. U qo'llari qaltirab, sumkachadan 4 buklog'liq do'ppi chiqardi. Yap yangi, garimdori gulli. Qani, kiyib ko'raylik-chi? Do'ppini boshimga kiygizdi-da, bir qadam orqaga chekindi. Yuzimga termilib uzoq tomosha qildi. Qara, lop-loyiq keldi, dedi kulimsirab.
Kerakmas.
Qo'lim bilan ushlasam, do'ppi kir bo'lishidan qo'rqib, ikki bilagim bilan yecha boshladim.
O'zimniki bor.
Muzaffar, xafa bo'laman. U kafti bilan shosha-pisha do'ppini qaytadan boshimga bostirdi. Esingdami? Xo'p, anavi gal kelganimda do'pping menda qolib ketgan edi. O'rniga o'rin olib keldim. Boshingdan yechma, xo'pmi? U do'ppini yana yechib tashlashimdan qo'rqqanday yelkamga qoqdi. Bora qol endi. Narroqqa borib bo'rilib qarasam, haliyam tikilib turibdi. Shimarilgan pocham oyog'imga urilib g'ashimni keltira boshladi. Pochamni qaytarib tushirayotsam, yana chopib tepamga keldi. Shiming yirtilib ketibdi-ku, dedi bosh chayqab. Ma, yangi shimol. Sumkasidan bir changal pul chiqardi. Ancha pul. Cho'ntagimga suqayotganida qo'rqib ketdim.
Kerakmas, dadam urishadi,
dedim tipirchilab. Dadanga aytmaysan-da, shunday dedi-yu ikkilanib qoldi. Lekin o'sha zahoti pulni cho'ntagimga chuqurroq suqdi. Shim ol, men yana kelaman. Ancha nariga borganda tag'in burilib qaradim. Qaramoqchi emasdim-u, o'zimdan o'zim qoragim keldi. U jilmayib qo'l siltar, ammo yig'lab yuborgudek lablari titrardi. Rahmim kelib ketdi. yana bir pas to'xtab turdim da sinfxona tomonga yugurdim. Yangi do'pimni qayoqqa qo'yishni bilmasdim. Sinfga kirishdan oldin qaytadan buklab, cho'ntagimga solib oldim. Ikkala cho'ntagim do'ppayib ketdi. Bittasida do'ppa, bittasida pul. Adabiyot o'qituvchisi G'afur G'ulomning "Sen yetim emassan" she'rini tushuntirayotgan ekan.
"Tezroq o'tir",
dedi-yu, darsni tushuntirishda davom etdi.
"Shunday qilib, she'rda sovet xalqlarining do'stligi
maza qildingmi?" dedi Abduvali iljayib. "Eshitadiganini eshitdingmi?"
"Direktordan so'kish eshitdi deb suyunyapti. Bekorlarning beshtasini aytibsan. Sulaymon aka urushgani yo'q, qaytaga maqtadi. Faqat shimimning pochasi teshilgani chatoq bo'ldi-da. Hammasiga sening qizg'anchik ukang aybdor. Yeb qo'ymasdim velosipedini. Mayli, buni ham iloji topildi-ku. Qo'qonda turadigan oyim."
"Oyim" degan so'z xayolimga birinchi marta keldi. O'zim ham hayron bo'ldim. Pul tashlab ketdi. Ancha pul. Kerak bo'lsa 10 ta shim olaman. Pulni eslashim bilan yig'lab yubormaslik uchun ataylab jilmayib turgan qo'qonlik oyim ko'z oldimga keldi. Yuragim siqildi. Yangi do'ppini cho'ntagimdan olib, sekin papkaga tiqayotsam, Abduvali ko'rib qoldi.
"Voy, qayoqdan olding?"
dedi pichirlab.
"Topib oldim.
Qani, bitta ko'ray."
"Shamradov", o'qituvchi xunob bo'lib baqirdi. "Sen yo'g'ingda sinf suv quygandi edi. Muncha yomonsan-a."
Ana, yana men aybdor bo'ldim. Alam bilan Abduvalining biqiniga tushirib qoldim.
"Shamradov,
she'rda urush tufayli yetim qolgan minglab bolalarni o'zbek xalqi bag'riga bosgani..."
Do'ppini sekingina papkaga tiqdim.
"Nargi cho'ntagingdagi nima?"
"O'zi yomonda sarg'mashak. Kaltak esa ham jim o'tirmaydi. Alam qilsin, bir ko'rib qo'ysin. Kerak bo'lsa o'zim ham velosiped sotib olaman. Dinamo magazinidan. Yozda dadam bilan shaharga tushganimizda ko'rganman. To'ppa to'g'ri. Shimni nima qilaman? Uyda boshqasi bor. Yaxshi velosiped olaman." Sekin pulni chiqardim.
"Voy!" Abduvalining ko'zi olayib ketdi. "Qayoqdan olding?
Nima ishing bor?"
"Shomurodov, hozir sinfdan chiqarib yuboraman."
"Qani?"
Abduvali 10 so'mlik, 5 so'mlik, 3 so'mlik pullarni olib, pichirlab sanay boshladi.
332 so'm,
dedi shivirlab.
"Nima olmoqchisan?"
"Velosiped." "Yetmaydi. Velosiped 450 so'm turadi. Unda shim olaman."
"Shomurodov, chiqib ket sinfdan."
"Shuncha pulni Abduvaliga tashlab ketib jinnimanmi?" Endi pulga chang solgan edim, baxtimga qo'ng'iroq jiringlab qoldi. Dars tugashi bilan Abduvali yelimda yopishib oldi. Qayoqqa borsam ketimdan ergashadi. Papkamni ko'tarib o'rikzorga kirganimizda yana so'radi. "Qayoqdan olding shuncha pulni?" Jahlim chiqib ketdi.
"Nima ishi bor?"
"Topib oldim, bo'ldimi?" Abduvali g'alati iljaydi. "Balki o'g'irlab olgandirsan."
"Nima?"
Jon ponim chiqib ketdi. Papkam bilan boshiga solmoqchi edim, sap sariq kipriklarini pirpiratib yalindi.
"Hazillashdim-ku, muzab.
Yana shunaqa hazillashsang bilib qo'y, ey. Rostdan ham velosiped olmoqchimisan?" U gapni boshqa yoqqa burdi.
"O'zing yetmaydi deyapsan-ku",
dedim hafsalam pir bo'lib.
"Yetmaydi. Yana kamida 100 so'm kerak. Unda shim olaman."
"Dadangga nima deysan? Shimni ham topib oldim deysanmi?"
"Do'p topib olsang, shim topib olsang, menga-ku baribir. Dadang o'ldirsa, o'zingga qiyin bo'ladi."
"Rostdan ham, bu yog'ini o'ylamanman. Dadam o'ldirib qo'yar xuddi."
"Bo'lmasa, nima qilamiz?"
dedim ikkilanib. Abduvali ham nima qilishni bilmas ekan. Ancha o'ylanib qoldi.
Bo'ldi, dedi birdan baqirib. Papiros olamiz, belamor.
Men chekmayman.
Xaliyama, Abdulla xuddi har kuni papiros chekib yurgan odamdek hayron bo'lib ko'zimga qaradi. Maza bo'ladi. 332 so'mga bilasanmi qancha papiros beradi? Bir pachkasi 2,5 so'm tursa.
Xo'p.
U o'rik soyasiga o'tirib oldi-da, yerga cho'p bilan chizib hisobladi. 100 so'mga 40 ta, 300 ga 120 ta, yana 10 tasi 25 so'm. Xo'p. 133 pachka bo'lar ekan, yugurti bilan.
Voy bu, shuncha papirosni qayoqqa qo'yamiz?
Birdaniga olmaymiz-da, Abdulla jon kuydirib tushuntira ketdi. Har kuni 2 pachkadan, bitta senga, bitta menga. Qolgan pulni bekitib qo'yasan.
Qani, cho'z 5 so'mni.
O'rikzor orasida Abdullaning kelishini poylab turdim. Ko'nglim g'ash edi. Shunaqa-ku, papiros maza bo'lsa kerak. Dadam har kuni bir pochkadan chekadi-ku. Abdulla ikki cho'ntagini do'paytirib keldi.
"Yur, gugurt ham oldim",
dedi katta odamlardek ko'z qisib. O'rikzordan o'tib, avtobus yo'liga chiqdik. Ko'tarma keyingi paytlarda ancha obod bo'lib qolgan. Ko'cha chetida 2 qavatli yangi magazin qurila boshlagan, yo'lga asfalt yotqizilgan, simyog'ochlar qo'yilgan. Dadamning aytishicha, oqsoqol buva ariza bera-bera oxiri raislikdan bo'shagandan keyin kolxozdan putur ketganmish. Hatto ko'tarmaning bir qismi shaharga o'tib ketibdi. Mana bunaqa imoratlar qurilayotgani shundan ekan. Agar shahar shunaqa kengayib ketaversa, bog'roqlar yo'q bo'lib ketarmish. Bir qavati bitib, ikkinchisi chala qolgan, ichida yarimta-yurimta pishiq g'ishlar uyilib yotgan eshiksiz binoga kirdik. Abdulla papkasini ohak yuqi yopishib yotgan yerga qo'ydi. Ikki cho'ntagidan 2 pachka papiros gugurt chiqarib, papkasini yoniga tashladi. G'isht uyumlari orasidan butunlarini tanlab, 3-tasini taxladi-da, ustiga o'tirdi.
"O'tirmaysanmi?"
dedi qovog'ini solib. "Ko'chadan o'tganlar ko'rib qolsa bilasanmi nima bo'ladi?" Men ham 3-ta g'isht topib ustiga o'tirdim. U papiros qutilardan bittasini oldi-da, tirnog'i bilan burchagidan chimchilab ochdi. Qutining tagiga bir chertkiladi, papiros otilib chiqdi.
"Ol o'zingnikini,"
deb buyurdi. Men ham papiros qutisini ochdim. Negadir qo'lim titrab, qutining yelimlab yopishtirilgan qog'ozi yirtilib ketdi.
"Ko'rib qo'y, o'v."
U papirosni barmog'i bilan ezg'iladi. Dadam ham doim shunaqa qiladi. Keyin bandini chimchilab og'ziga tiqdi-da gurch chizdi. O'sha zahoti sariq yuzi qizarib ketdi.
"Voh!"
dedi og'zidan tutun chiqarib. Havasim keldi. Gugurt chizib papirosni tutashim bilan og'zimga sassiq tutun kirib o'xchib yubordim. Ko'zim achib yosh chiqib ketdi. Qiziq, dadamdan anqib turadigan tamaki isi bunaqa ko'nglimni aynitmasdi.
"Jinni!" Abdulla yo'tala-yo'tala kula boshladi. "Ichingga tortmaysanmi? O'shanda maza qilasan-da."
Papirosni nafasim yetgancha so'rganidim, butun vujudim tarang tortilib, ko'z o'ngim jimirlashib ketdi. Qiziq. Endi ko'nglim aynimadi. Boshim g'uvullab, negadir kulgim kelardi.
"Ana, bo'ldi. Zo'rmi?"
Papirosni yarim yorti chekmasimdanoq boshim gir-gir aylana boshladi. Ko'cha tomondan g'ong'ir-g'ong'ir ovoz kelayotganini eshitib o'rnimdan turmoqchi bo'ldim, yiqilib tushdim. Tagimdagi g'ishlar taraq-turuq qilib yerga ag'darildi.
"Jim!"
Abdulla shosha-pisha tepamga keldi. Qutida qolgan papirosni cho'ntagiga soldi-da, qo'ltig'imdan ko'tardi.
"Yur, odamlar kelyapti."
Havoda suzib borayotganga o'xshardim. Qadamim yengil ko'chadi-yu, oyog'im mo'ljalga tushmaydi. Xuddi tush ko'rayotgan odamday. Unga sari kulgim qistadi. Abdulla meni eshigimizdan kirgizib yubordi-yu, o'zi qochib qoldi. Ayvonda xontaxtaga muk tushib dars tayyorlab o'tirgan Omon burnini tortib yalindi.
Aka, ona tilimni yozishvoring.
Bore, dedim qo'l siltab. O'zimning boshim aylanib ketyapti-yu, bu ona tilini gapiradi. Uyda boshqa hech kim yo'q edi. Bilaman, dadam, oyim ishda. 2-3 yil avval MTSlar yopilganida oyim ishdan bo'shagan edi. Keyin kolxozlarning o'zi traktorli bo'lgan. Oyim har kuni erta ketib kech qaytadi. Dadam undan ham kech keladi. Papkani ayvonga tashladim-da, uyga kirib, o'zimning sim karavatimga yotib oldim. Ko'zim o'zidan o'zi yumilib ketar, uyqum kelardi. Negadir isib ketdim. Shimimni yechib, yerga tashladim-da, qaytadan karavatga yotdim. Qusqim keldi. Ko'z oldimda avval papirosning ko'kish tutuni, keyin qo'qonlik oyim paydo bo'ldi.